Մտեք, գոչեց սարկավագապետը խցիկի ներսից։ Ես ձեզ սպասում էի։ Բանալին դիտմամբ եմ թողել դռան վրա։ Մտեք, վարպետ ջակ։
Չեմարանականը համարձակորեն ներս մտավ։ Սարկավագապետը, որին այդպիսի մի այցելություն խիստ նեղում էր այդպիսի վայրում, սարսռաց իր թիկնաթորի վրա։
Ինչպես թե, դուք եք Ժեհան։
Այսպես թե այնպես Ժ-ե,
ասաց ճեմարանականը իր կարմիր, անպատկառ ու զվարթ դեմքով։ Տեր Կլոդի կերպարանքը ընդունել էր իր նախկին խիստ արտահայտությունը։
Ինչու եք եկել այստեղ։
Եղբայր իմ, պատասխանեց ճեմարանականը, ջանալով պարկեշտ, խղճալի ու համեստ տեսք տալ իր դեմքին, և գլխարկը անմեղորեն ձեռքերի մեջ պտտեցնելով։
Եկել եմ խնդրելու ձեզ։
Ինչ։
Մի քիչ բարոյախոսություն, որին մեծ կարիք ունեմ։
Ժեհանը չհամարձակվեց բարձրաձայն ավելացնել և մի քիչ էլ փող, որին էլ ավելի մեծ կարիք ունեմ։ Նախադասության այս վերջին անդամը մնաց անտիպ։
«Պարոն»,
ասաց սարկավագապետը սառը շեշտով։
«Ես չափազանց դժգոհ եմ ձեզանից»։
«Ավաղ»,
հառաչեց ճեմարանականը։ Տեր Կլոդը բազկաթորը քառորդ շրջանակի չափ պտտեցրեց և շեշտակի նայեց Ժեհանին։
«Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար»։
«Վտանգավոր առաջաբան էր դա»։
Ժեհանը պատրաստվեց դաժան ընթարման։
«Ժեհան, որ չի անցնում, որ չգան ինձ մոտ ու չգանգատվեն քեզնից»։
«Այդ ինչ տուրու դմփոց է եղել, երբ դուք գանակոծել եք մի փոքրիկ դերկոմսի, Ալբեր դ Ռամունշանին»։
«Գոչեց Ժեհանը, շատ մեծ բան է, մի չնչին մանկլավիկ, որ զվարճանում էր ճեմարանականներին կեղտաջրելով, իր ձին վազեցնելով ցեխերի մեջ»։
«Իսկ ով է», շարունակեց սարկավագապետը, «այդ մահի է ֆարժելը, որի վեր նա զգեստը պատրել եք»։
«Զգեստը պատրել են, ինչպես ասում է հայցի գանգատը»։ «Եղածն էլ մի բան լիներ, Մոնտեգյու ճեմարանի մի անպիտան թիկնոց, այդ չէ»։
«Գանգատն ասում է վեր նա զգեստ և ոչ թե թիկնոց»։
«Լատիներեն իմանում եք»։
Ժեհանը չպատասխանեց։
«Այո»,
շարունակեց քահանան գլուխ նորորելով։
«Ահա թե ինչ աստիճանի են հասել հիմա ուսումնառությունն ու դպրությունը. լատին լեզուն հազիվ են հասկանում, սիրիական լեզուն անծանոթ է, հունարենն այնքան ատելի, որ ամենագիտնական մարդկանց համար անգամ տգիտություն չի համարվում հունարեն բառի հանդիպելիս ցատկել վրայից առանց կարդալու, ինչպես նաև ասել «հունարենը չի կարդացվում»։
Ճեմարանականը վճռականապես բարձրացրեց աչքերը։
«Պարոն եղբայր իմ, հաճելի է ձեզ արդյոք, որ ընտիր ֆրանսերենով բացատրեմ ահա այս հունարեն բառը, որ գրված է պատին»։
«Ո՞ր բառը»։
«Անանգի»։
Սարկավագապետի անպամած դեմքը ծածկվեց թեթև կարմրությամբ, ինչպես այն ծխի քուլան, որ դրսում ազդարարում է հրաբխի թաքուն խռովությունները։ Ճեմարանականը հազիվ թե նկատեց դա։
«Շատ լավ, Ժեհան»,
ճիկ գործադրելով կմկմաց մեծ եղբայրը։
«Ինչ է նշանակում այդ բառը»։
«Ճակատագիր»։
Տեր Կլոդը նորից գունատվեց, իսկ ճեմարանականը անհոգությամբ շարունակեց. «Իսկ դրատակի մյուս բառը, որ փորագրված է նույն ձեռքով, նշանակում է պղծություն»։
«Ինչպես տեսնում եք, իմ չափով հունարեն գիտեմ»։
Սարկավագապետը մնում էր լուռ։ Հունարենի այս դասը դարձրել էր նրան մտածկոտ։ Փոքրիկ Ժեհանը, որոշտված էր երես առած երեխայի բոլոր խորամանկություններով, պահը հարմար համարեց իր խնդրանքը հայտնելու համար։ Հետևաբար, չափազանց քաղցր շեշտ ընդունելով սկսեց.
«Իմ բարի եղբայր, միթե այն աստիճան զայրացած եք ինձ վրա, որ անհամբույր տեսք եք ցույց տալիս մի քանի ապտակի ու բռունցքի հարվածների համար, որ ազնիվ կռվում հասցրել եմ ինչ-որ տղաների ու մանչուկների»։ «Քուիբուս դամ մարմոսետիս»։
«Ինչպես տեսնում եք, իմ բարի եղբայր Կլոդ,
ես իմ չափով լատիներեն գիտեմ»։
Սակայն այս ամբողջ ժողովրդական կեղծավորությունը խստաբարո մեծ եղբոր վրա ամենևին իր սովորական ազդեցությունը չգործեց։ Կերբերոսը մեղրահունց գաթան չկերավ։ Սարկավագապետի կնճռոտ ճակատի ոչ մի ծալքը չհարթվեց։ «Ինչ նպատակով եք ասում այդ բոլորը»,  հարցրեց նա չոր շեշտով։
«Ըստ էության, ահա թե ինչ»,
պատասխանեց Ջեհանը համարձակությամբ։
«Փողի կարիք ունեմ»։
Այս անպատկառ հայտարարության վրա սարկավագապետի դեմքը միանգամայն հայրական ու մանկավարժական արտահայտություն ընդունեց։
«Ինչպես գիտեք, պարոն Ջեհան, Տիրշապի մեր ավատական կալվածքը բերում է միայն Փարիզյան 39 լիվր, 11 սու և 6 տնիե, հաշվելով նաև հողավճարը և 21 տների վարձակինը. Սա կիսով չափ ավելի է, քան Պակլե եղբայրների օրոքեր, բայց էլի մեծ բան չէ»։
«Փողի կարիք ունեմ»,
ստոիկաբար ասաց Ջեհանը։
«Ինչպես գիտեք, հոգևոր Ատյանը որոշել է, որ 21 տներն անցնում են եպիսկոպոսությանը, որպես լրիվ ավատ. Եվ մենք այդ իրավասությանը կարող ենք նորից ստիրանալ միայն այն դեպքում, եթե գերապատիվ եպիսկոպոսին վճարենք 2 մարկ դրամ, ոսկեզոծ, յուրաքանչյուրը Փարիզյան 6 լիվր արժեքով»։ «Արդ, ես դեռ չեմ կարողացել ետ գցել այդ 2 մարկը»։
«Դուք այդ գիտեք»։
«Ես այն գիտեմ, որ դրամի կարիք ունեմ»,  երրորդ անգամ ասաց Ջեհանը։ «Իսկ ինչ եք ուզում անել այդ դրամը»։
Այս հարցումը հույսինը շուլ շողացրեց Ջեհանի աչքերի մեջ, և նա նորից անցավ շողոքորթող ու քաղցր մեղցր շեշտի։
«Լսեցեք, սիրելի եղբայր Կլոտ, ես ձեզ երբևէ չէի դիմի վատ մտադրությամբ»,  ասաց նա։ «Խոսք չի կարող լինել գինետուն ճաշարաններում զվարճանալու և ձեր ունկիներով շռայլություն անելու, կամ թե ոսկե հուր ասպազարդով պճնված ձիով իմ ծառայի հետ Փարիզի փողոցներում զբոսնելու մասին»։
«Ոչ, եղբայր, լավ գործի համար եմ ուզում»։ «Այդ ինչ լավ գործ է»,
հարցրեց Կլոդը մի քիչ զարմացած։
«Իմ բարեկամներից երկուսը ուզում են մի աղքատ այրի մի անձնուհու մանկիկի համար օժիտ գնել, բարեգործություն անել. դա կարժենա 3 ֆլորին»։ «Ես էլ ուզում եմ իմ բաժինը մուծել»։
«Ինչ է քո բարեկամների անունը»։ «Պիեր Լասոմյոր և Բատիստ Կրոկ Ուազոն»։ Վրա բերեց սարկավակապետը։ «Ահավասիկ անուններ, որոնք այնպես են պատշաճում բարի գործին, ինչպես Ռմբանետը տաճարին»։ Ինչ խոսք, որ Ջեհանը շատ վատ էր ընտրել իր բարեկամների այս 2 անունները, և ուժ զգաց դա։ «Բացի դրանից», շարունակեց խորաթափանց Կլոդը, «այդ ինչ տեսակ մանկական ուժիտ է, որ 3 ֆլորին պիտի արժենա, այն էլ մի անձնուհու երեխայի համար»։ «Այդ երբվանից է, որ մի անձնուհիները խանձարուրի երեխաներ են սկսել ունենալ»։
Ջեհանը մի անգամ ևս ուզեց սառույցը կոտրել։ «Դե լավ, փողի կարիք ունեմ նրա համար, որ ուզում եմ այս երեկո գնալ Վալդեմուր, Իզաբոլաթիերին տեսնելու»։
«Պիղծ թշվառական»,
գոչեց քահանան։
«Ճակատագիր»,
վրա բերեց Ջեհանը։ Այս մեջբերումը, որ ճեմարանականը գուցե և չարամտորեն վերցրեց պատի մակագրությունից, արտասովոր ազդեցություն գործեց քահանայի վրա։ Նա կծեց շրթունքները, և նրա զայրույթն անցավ ջնջվեց դեմքի շառագույնի մեջ։
«Գնացեք այստեղից»,
ասաց նա Ջեհանին։ «Ես մարդու եմ սպասում»։ Ճեմարանականը փորձեց մի ջանք ևս գործադրել։
«Եղբայր Կլոդ, գոնե մի փոքրիկ դրամ տվեք ճաշելու համար»։
«Գրացիանոսի կոնդակների որ կետին եք հասել»,
հարցրեց տեր Կլոդը։
«Տետրակներս կորցրել եմ»։
«Լատին մատենագրությունից որտեղ եք հասել»։
«Գողացել են Հորացիոսի իմ օրինակը»։
«Արիստոտելից որ մասն եք անցնում»։
«Ազնիվ խոսք, եղբայր, եկեղեցու այն որ հայրն է, որ ասում է, թե հերետիկոսների բոլոր սխալանքների որջը բոլոր ժամանակներում Արիստոտելի մետաֆիզիկայի փշոտ բավիղներն են»։ «Արիստոտելի հերնելանիցած, ես չեմ ուզում խախտել իմ հավատը նրա մետաֆիզիկային դիպչելով»։
«Երիտասարդ», շարունակեց սարկավագապետը,
թագավորի վերջին ժամանման օրը շքախմբի մեջ կար մի ազնվական, անունը Ֆիլիպ դե Կոմին։ Նրա ձիու թամբի տակի ծածկույթին ասեղնագործված էր հետևյալ նշանաբանը, որի վրա խորհուրդ եմ տալիս ձեզ մտածել. «Ով չի աշխատում, չի ուտում»։ Ճեմարանականը մի պահ լռեց, մատը դրած ականջին, աչքերը հառած գետնին, բարկացած արտահայտությամբ։ Հանկարծ խախտտնիկ թռչունի արագաշարժությամբ շրջվեց դեպի Կլոդը։
«Ուրեմն, բարի եղբայր, մերժում եք փարիզյան մի սուտ ալ ինձ, հացավաճառից մի կտոր չոր հաց գնելու համար»։
«Ով չի աշխատում, նա չի ուտում»։
Աննկուն սարկավագապետի այս պատասխանի վրա Ժեհանը գլուխն առավ ձեռքերի մեջ, հեծ կլտացող կնոջ նման, և հուսահատության շեշտով բացականչեց.
«Օ՜տ-օ՜տ-օ՜տ»։
«Այդ ի՞նչ է նշանակում, պարոն»,  հարցրեց Կլոդը այդ խենթությունից զարմացած։
«Ի՞նչ արած, ասեմ»,
պատասխանեց ճեմարանականը և Կլոդի վրա հառեց իր անամոթ աչքերը, որոնց վրա սեղմել էր բռունցքները, որպեսզի արցունքի պատճառած կարմրություն տար դրանց։
«Հունարեն բառ է, Էսքիլեսի մի անապեստը, որ հիանալիորեն արտահայտում է կսկիծը»։
Եվ դրա վրա այնպիսի միմոսային ու պորտկուն քրքիջ բարձրացրեց, որ սարկավագապետն էլ ժպտաց։
Արդարև Կլոդի հանցանքն էր դա։ Ինչու էր այդքան փչացրել այդ տղային։
«Օ՜, բարի եղբայր Կլոդ»,
շարունակեց Ժեհանը այդ ժպիտից սիրտ առած։
«Տեսեք, թե ինչպես են ծակվել իմ կոշիկները. աշխարհում ավելի ողբալի կոթուրն չի կարող լինել, քան այն կոշիկները, որոնց ներբանները լեզվի պես դուրս են ընկել»։
Սարկավագապետը անմիջապես վերադարձավ իր նախկին խստությանը։
«Ես ձեզ նոր կոշիկ կուղարկեմ, իսկ դրամ երբեք»։
«Գոնե մի չնչին փարիզյան սու եղբայր»,
աղաչեց Ժեհանը։
«Գրացիանոսն անգիր կսովորեմ, հաստատապես կհավատամ Աստծուն, կդառնամ գիտության ու առաքինության իսկական Պյութագորաս»։ «Բայց մի չնչին փարիզյան սու շնորհեցեք»։ «Ուզում եք ինձ լափի քաղցը, որ ահականգնած է այնտեղ, երախը լայն բացած, ավելի գարշահոտ, ավելի սև և ավելի անհատակ, քան տարտարոսն է կամ վանականի քիթը»։
Տեր Կլոդը օրորեց կնճռոտ գլուխը։ «Ով չի աշխատում»…
Ժեհանը չթողեց ավարտի։
«Դե լավ»,
գոռաց նա,
գրողը տանի»։ «Կեցցե ուրախությունը»։ «Գինետուն էլ կգնամ, կռիվ էլ կանեմ, ամաններ էլ կճարթեմ, աղջիկների մոտ էլ կգնամ»։
Եվ իր գլխարկը շպրտեց պատին, մատներն էլ կաստանետների ձևով ճտթացրեց։ Սարկավագապետը մռայլ արտահայտությամբ նայեց նրան։
«Ժեհան, անհոգի մարդ եք դուք»։
«Այդ դեպքում, ըստ Էպիկուրիոսի, ինձ պակասում է ինչ-որ բան, որ կազմված է այնպիսի բանից, որ նանոն չունի»։
«Ժեհան, պետք է լրջորեն մտածեք ձեզ ուղղելու մասին»։
«Տեսեք է»,
գոչեց ճեմարանականը նայելով մերթ եղբորը մերթ օջախի փորձանոտներին։
«Ամեն ինչ անհեթեթ է այստեղ, և մտքերը, և շշերը»։
«Ժեհան, դուք կանգնած եք չափազանց թեք զառիվայրի վրա, գիտեք թե ուր եք գլորվում»։
«Գինետուն»,
պատասխանեց Ժեհանը։
«Գինետունն առաջնորդում է դեպի անարգանքի սյունը»։
«Դա էլ մյուսների պես մի լապտեր է, և գուցե հենց դրանով էլ Դիոգենեսը կգտներ իր որոնած մարդուն»։
«Անարգանքի սյունը առաջնորդում է դեպի կախաղան»։
«Կախաղանն այն կշերքն է, որի մի ծայրից կախված է մի մարդ, մյուս ծայրից ամբողջ աշխարը»։ «Պանծալի է լինել այդ մարդը»։
«Կախաղանն առաջնորդում է դեպի դժողք»։
«Դա էլ մի մեծ խարույկ է»։
«Ժեհան, Ժեհան, ձեր վախճանը վատ կլինի»։
«Սկիզբը հո լավ կլինի»։
Այդ միջոցին սանդուղքից ոտնաձայն լսվեց։
«Սուս»,
ասաց սարկավագապետը մատը բերանին դնելով։ «Պարոն Ժակն է»։
«Լսեցեք, Ժեհան»,
ավելացրեց նա ցածր ձայնով։ «Զգուշացեք խոսել այն ամենի մասին, որ կտեսնեք և կլսեք այստեղ»։
իսկույն թաքնվեցեք այս օջախի տակ և ծպտուն չհանեք։ Ճեմարանականը կծկվեց օջախի տակ, որտեղ տաղանդավոր միտք հղացավ։
Ի դեպ, եղբայր Կլոդ, մեկ ֆլորին ծպտուն չհանելու համար։
Սուս, խոստանում եմ։
Ոչ թե խոստացեք, այլ տվեք։
Դե առ,
ասաց սարկավագապետը բարկությամբ շպրտելով նրան իր քսակը։ Ժեհանը սողաց օջախի տակ և դուռը բացվեց։